silabaz silaba, hitzez hitz, oinez oineta, bertsoz bertso, datoze minututan zuekin bertso inkasaioa. Bertxoinka, xorosingo bertxo programa. Arratxaldeon bertxozale, zemuz gaude. Tira, hemen txegaude, bertze hortzegun batez, ba bertxoinka saioa. Egitxeko prez! Tira, herri guzitan ez, herri gehienetan inauteriak pasatu berrikide, eta, bueno, honetz guainik bestondoz egonentzate, baina, bueno, gaur ordu bat izanen dugu bertsoz, gozatzeko! Herri gehienetan diot izan ere, ba, herri honetan aintzinetik ospatu ziren inauteriak, eta, guainik bertze irutan, ba, ospatu beharrak, astondarrontan, salisen, Legasan eta Ezkurran inauteriak, ospatuko juzte. Baina gaur ez dugu inauteri girorik izanen bertsoen kasaioan, gaur Iruñara joanen gara, bai, gaur baita ere, eta gaur ere, ba, bertsoaroa zikloeko saio bateko edo jaialdi bateko bertsoak. Aituko ju! Alaxe, guazen demorari galdu gabe, Nafarroko antzerki eskolara. Eta bai, bueno, Nafarroko antzerki eskolara, joaki ginela errandut, bueno, antzerki eskolako aretora joanen gara, ezkara guain, antzerki egiten hasiko. Kontua da, bueno, joan den hastian, akitu zela bertsoaroa, behirineko udalak eta Nafarroko sozial karteak antolaturiko bertso ziklua, eta joan den hastian, otxailaren seian egin zen jaialdi bateko bertsoak aitu baliman genitun, gaur, ba, joan den otxailaren hogeian egindako jaialdiko bertsoak, aituko jo! Hame Txartzailuz, Julio Soto, Alaia Martin, Xabat Gaiete Beitia, Aroa Arrizubieta eta Sarai Robles haitu ziren kantuan. Eta gai jartzailanetan eskualdetar bat Maialen Belarra, Donezte Barra. Batira, jaialdiari hasiera mateko, ba, Maialen denak jarri zitun kantuan. Gizakiak animalia soziala komengarela eta horren aritik gai orokorra, jarri zien.
Gizakiok animalia sozialak garela gauza jakina da, eta nolabait taldea behar dugula bizirauteko. 11 bertute izan ditzake komunitateak edo taldeak, baina aldi berean gizarteak norbanakoarengan duen eragina beti ez da positiboa izaten. Kasu honetan, hildo horri jarraituz, nahiko nuke lehenengo bueltan kantatzea, presio sozialagatik edo gizarteak zuengan izan duen eraginarengatik egin duzuen zerbait. Ez zuek nahi zenutena. Baizik eta gizarteak zuengan izan duen eraginagatik egin duzuena. Aldiz, ta kontrara, bigarren bueltan, gogoa izan arren egitera ausartu etzareten hori kantatzea nahiko nuke. Gizartearen edo zuen ingurukoen erreakzioen beldur zinetelako. Bai? Lehenengo bueltan, egin duzuen hori, baina gizartearen presio sozialagatik egin duzuen hori kantatzea nahiko nuke.
Behin DBH bukatu eta ez nun agurtu kiderik, Batxilerrera igaro nintzen, babaitzen piramiderik, ingenieritza egin nun gero nire ustetan librerik, pentsatu ere ez nuen egin, baltzen beste biderik. Euskal Gatazkak askotan jantzi oi zuen luto beltzena, gai sozialetan ere berso bat ta martxan kontrako sena, baina aurrean hor ikusten dut entzierro baten zezena, ta gogoz kontra sarri izan naiz politikoki zuzena.
Ispilu aurrean ez dut jolkatzen eskuzabal edo malgu, pareko hori eta hemengo hau, hain ezberdinak gara gu. Presio horrek eragina du, naiz esan da izan tabu. Presio horrek estetikoak presio garestia du. Nik ere naizta eukiditudan, kontraesanak problemak, fuerte eragin izan dit beti, bestek esaten zutenak. DBH binde pilatu zein, ligatu pareko denak, ta okerrenak seguruenik konturatuena izena. Aroak gixan sentitu nuen sistemaren manibela, nera bezaro garaiko gauzak, ez ditut aztuko bela. 15 urte bete berritan, gogoratzen dut horrela. Bestek egin zutenez hankak depilatu nituela.
Sortzenen bilen gizontasuna eta hormonen koktela, parean neukan mundu oso bat ta kuadrilaren tropela. Neska laguna nuela esaten guztiei arro horrela, oraindik nire lehen musua eman gabenen goela. Esan dizuet kasualitatez naizela ingeniari, pilotan ere ibiltzen nintzen zagero flako ta handi, bersotan ere hasitan nengon herririk herri kantari. Orain badakit benetan izan nahi nuela albaitari. Hogeita bos bat urtera arte nuen txandalik kendu. Bersokide gainbeste txiste ziri zidaten zuzendu. Ba orain hola presentatzen aiz, babai zeatarramendu. Berso hon batek txandalarekin txarragoa ematen du.
Autoexigentzi zigortzaietik eduki izan dut asko. Gure bizitza intimoetan bada amaika gazapo. Zisne txuria izan nahi nuen, baina jaio nintzen zapo. Eta dantzarik ez dut egiten, gaizki egiten dudalako.
Presioetan naiz eta gauzak izaten diren ankerrak. Amets bat nuen eta ametsak sarritan dira okerrak. Beti izan nahi izan dudana rapera botaz ederrak. Baina egia esan ez dut probatu ta egia esan eskerrak.
Zuen parean duzue sarai, heldua ta ez nahasi. Zuzen bidea ikasi nuen, abokatua naizkasi. Baina pena bat daukat barruan, dena ez da poz ekstasi. Zerbaitengatik ez nuelako, arte ederrak ikasi.
Beti izan dut barnean arbat, trikitisa ikasteko, belarri txarra nuelakoan maizentzun dut azteko. Baina bizitza luzea dugu, gara aukera askeko. Oraindik gara ez nabil nork daki, txirula jotzen asteko.
Alaxe ba, gizakia animalia soziala garela eta, bueno, ba horren aritik egindako saioa ikutu dugu eta guain, Xabat Gallete Beitia eta Julio Soto ikutu kantuan. Kasu honetan, pai, ereduaren arira sortu den afera edo liskarraren arira ditu ziren. Bertxotan.
Altxa, mesedez, Julio eta Xabat. Zuek biek Nafarroako hezkuntza publikoko bi irakasle zarete. Duela 10 urte, Euskararen Foruaren legea aldatu zuten, pixka bat, eta horri esker, D eredua Nafarroa osora zabaltzeko aukera zabaldu zen. Garai hartan, zuek irakaskuntzan zenbiltzaten, eta inguruan nolabaiteko itxaropena nabaritu zenuten, albiste horren arira. Dena den ordutik oso gorabeheratsua izan da Nafarroaren egoera, Nafarroak hezkuntzan duen egoera. Eta hain batean PAI izeneko programak badu horretan zer esanik. PAI atzerriko hizkuntzetan ikasteko programa da, kasu honetan ingelesez, eta PAI programa duten ikastetxetan hainbat arlo ingelesez eman behar dira. Azkenaldian egoera etzen xamurra eta jakin berri duzue datorren ikasturtetik aurrera D PAI ereduko ikasleek, hau da D ereduko baina PAI programa duten ikasleek ordu bat gehiago egin beharko dutela datorren ikasturtean ingelesez eta kontrara ordu bete gutxiago euskaraz. Irakasle gelan gaiaren inguruan hitz egiten hasi zarete. Nafarroako hezkuntza publikoko bi irakasle dira Xabat eta Julio. Eta duela 10 urte euskararen foru legea aldatu zenean D eredua Nafarroa osora eskaintzeko aukera ireki zen eta horrek nolabaiteko itxaropena sortu zuen jendearengan. Dena den, Nafarroko hezkuntzan bada PAI izeneko bertze programa bat, ingelesez ikasgai batzuk eman behar direnak, eta jakin berri dute, Xabatek eta Juliok, datorren ikasturtetik aurrera, Nafarroko gobernuak erabaki duela D PAI ereduko ikasleek ordubete gehiago izatea ingelesez, eta beraz, ordubete gutxiago euskaraz. Irakasle gelan, ari dira hortaz hitz egiten.
Ingles ordu bat gehiago euskara ordu bat gutxiago. Ai hezkuntzako buruak dabiltz gaur ez buruta ez zango. Nafarrumek euskaraz jakin dezaten obekixeago. Lehendik arazo gutxi ez eta orain beste bat gehiago. Sistema batek ez baldin badu bere oinarria erkatzen. Berrikuntza ta hitz potoloak baldin badoaz txertatzen. Adibide hau izan daiteke zer ari zaigun gertatzen, ba hizkuntzekin batera doaz, arazoak biderkatzen. Gure herrian nola hizkuntza bat ezten horren askean. Ta uste dugu bai poliglota izan leikela gaztean. Nere iritziz gureak behar du handien kontrastean. Euskararentzat hobe litzake guk ingles ez ikastea. Euskalduna ez da salbuespen huts bat, ta ez da espezimena. Egun bizirik ote daukagu lehengo erregimena. Sistema goitik bera dator, hori bera da sistema. Ta tartean non gelditzen zaigu gure erabakimena. Baina herri hontan pairatzen dugu guk erabakimen ezan. Ara pairena neretzat behintzat ez da alako sorpresan. Zeren kalkulu politikoek ekarri zuten inglesa. Beste hizkuntza bat ikastekotan obelitzake frantsesa. Eta emaitzak aztertuz gero, gizarteko inkestetan. Ikasleek zer ikasten dute, haien ordu hain estretan. Ta gu kalera irten ezkero, manifa baten festetan. Esango dute irakasleak, betikoak protestetan. Zenbat topiko jaurtitzen zaigu, orain irakasle hori. Baina aztugu eta euskara, begira dezagun tori. Gutxiagota okerro gabiltzta espainola dugu ogi. Zerbait aldatu beharko dugu ola ezpaikoa zongi. Ez goaz ongi ta nora goaz, zer nahi dugun konfirmatu. Naiz eta goiko bulego baten proiekturen bat firmatu. Eskerrak behintzat kaleak dauden, hortan nahi dut reafirmatu. Hezkuntzak ezi egin dezake, ezin du adoktrinatu.
Xabaten eta Julioren bertsoaldi haitu dugu eta guain, Alaia Martin eta Sarai Robles txaituko dugu kantuan. Bilagun ziren, Alaia eta Sarai, Alaiak aurdun gehitu nahi zun, bainon ezin. Talako batean, ba Sarai Robles aurdun gelditu. Nola kontatu, nola adierazi, bueno, hoxe zuten gaia.
Altxa orain Alaia eta Sarai, mesedez. Alaia eta Sarai hurbileko lagunak zarete. Alaia, zuk aspalditik garbi duzu ama izan nahi duzula. Eta azkenengo bi urte hauetan horretan zabiltza zure bikotekidarekin, saiatzen. Lagundutako ugalketan ere izena eman zenuten, baina oraindik ez da ordunaldirik iritsi. Denbora pasata, zure egoeraren berri emantzenion Sarai zure lagunari. Eta orduz geroztik, prozesu horretan ondoan izan duzu. Sarai, aurdun gelditu berri zara. Lagun taldeari albistea kontatu aurretik, Alaiarekin gelditu eta berari bakarka kontatzea erabaki duzu.
Ilabeteak dara matzagu, apenas egin gabe huts. Gure asteroko itzorduetan, elkarren penak adituz. Kafean bueltan elkartu gara, eta joan nahi nuketentuz. Gauza bat esan nahi dizut baina, lehenbizi esan zer moduz.
Berriz batera berriz tabernan, parez pare atez ate, hor sartu zara zure umore, zure beldurta aldarte. Bihozkada bat sentinezake, sabelean nire parte, ta nola nagon ezin erantzun, zuk esaten duzun arte.
Bizitzak dauzka bere etapak, bere une bere garai. Aspaldi lagun izandakoak, hemen alaiata sarai. Atzo jakin nun aurdun nagota, ea asmatzen dugun ai, penak bionak izan daitezen, ta zorionak ere bai.
Sumatu dizut sartu orduko, zeo zer zerbait arraro, kafesneari ere hain motel ematen zenion trago. Bi begi izan dauzkagulako, bi mezurako bi aho, bai badakit negarrez ari naiz, baina berez pozik nago.
Elkartzen dira norberarena, ta gero bestearena. Laguntasuna ba maiz horixe da, bilakatzea biena. Sinitz zaidazu pozik nagola, eta badudala pena. Izeba onena izango zara, ta noizbait ama onena.
Nahi horixe dut urte luzetan, egin dit tripak oihartzun, baina auskalo baote dudan hortako aski gaitasun. Eskertzen dizut eta eskatzen izeba deitu nazazun. Nik jakingo dut nola bihurtu nire inbidia maitasun.
Zaila baita geure ganatzea, bestearen perspektiba. Egunez egun joan gaitezen, joka dezagun txikira. Ta honek zerbait ona izango du, txistea dirudi ta tira. Bere arropak ta orgatxoa, zuentzat izango dira.
Hori gerora gertaliteke, babai, ez zitzaidan otu. Mila esker besteen aurretik nirekin zarenez lotu. Ospatuko da behar bezela, ta poza areagotu. Nik orain dikan edan dezaket, txampain on bat nere kontu.
Zaio, edarreta goxio horren ondotik, baroa harri zubieta eta metxartzaioz aitokotugu kantuan. Eran dugu, bueno, ba, Nafarroko Antzerki Eskolako aretoan izan zela saioa, eta, bueno, gu ezkara Antzerki Eskolaren animatu, baino, aroa eta metx, bai. Bueno, alako batian, aietu da, lehenbiziko emanaldia, eta antza, metx, aitzurduri ageri da. Aitoko dugu gaia.
Urbildu orain aroa eta amets, mesedez. Zuek biek, Nafarroako antzerki eskolan izena eman zenuten irailean. Ta ordutik, antzerkiaren nondik norakoak lantzen eta ikasten ibili zarete. Keinuak, rolak, egoerak, gidoiak, eta bar. Gaur duzue lehen antzerki emanaldia, Nafarroako antzerki eskolan. Baina, oholtzara atera aurretik, amets hiperventilatzen hasi da. Arnasa hartzen, botatzen, eta erabat blokeatu eginda. Aroa, amets lasaitzen saiatzen ari zara, zure trukotxoak erabiliz. Txistea kontatuz, gidoia goitik bera berriro irakurriz, gai aldatuz.
Antzerkian agian, naiz ez izan maixu, lasai, ondo egiteko bazarata gaizu, begira iezadazu, esku eman aizu, antza arnasten ere, aztu egin zaizu, antza arnasten ere, aztu egin zaizu.
Igual nahiago nitun, zazpigara gardo, zuri eskutik helduta, arnasari trago. Bihotza berreunean baneukan lehenago, mila eskerraroa, okerrago nago, mila eskerraroa, okerrago nago.
Beno truko horrekin ez dut ezer lortu, burua geldi dauka, gorputza gogortu, bale bak geldi irten, ideia zait otu, zuet zaitez mugitu, dena nire kontu, zuet zaitez mugitu, dena nire kontu.
Nere burua bota nahi dut besagainka, alferrik nabil zure truko eilarraika. Gauz bat esango dizut klabea hori baita, lehenengo ilaratik kendu nere aita, lehenengo ilaratik kendu nere aita.
Horrela espaituzu entzungo marmarrik, ari ez begiratzeak ez du alde etxarrik, bestela klaunak izan gaitezke bakarrik, gainera ez daukazu makillatu beharrik, gainera ez daukazu makillatu beharrik.
Mm. Beraz makillatu ez, ta hobeto hola, neretzat antzerki hau, pentsa zekaiola. Pentsatu utxarekin galtzen dut kontrola, nola eman didate txibiteren rola, nola eman didate txibiteren rola.
Zuk izan nahi zenuen bakarrik pertsona, baina hori gertatu daiteke gizona. Hartu zazu txupito bat ta edan rona, adiskide txarra naiz, baina antzezle ona. Adiskide txarra naiz, baina antzezle ona.
Ia bos minutuan gelditu naiz kalbo, zazpi litro izerdi isuri akabon. Baina sigaite zenbait arron horri trago, dena antzerkia zen oso lasainago, dena antzerkia zen oso lasainago.
Aroak eta metxek egindako haitu dugu eta guain, Xabat Gallate bitia haituko dugu bakarka kantuan. Isiltasuna zen kasu hontan, isiltasuna bakarkako gaiaren. Ardatza!
Zuri kantuan aritzeko hitz bat emanen dizut, baina hitz hori hiru egoerarekin lotzea nahiko nuke. Hitza isiltasuna da. Lehenengo bertsoan nahiko nuke isiltasuna zuretzat deserosoa izan den egoeraren batekin lotzea. Bigarren bertsoan isiltasuna eta misterioa lotzea nahiko nuke. Eta azkenengo bertsoan isiltasuna eta lasaitasuna.
Juergan irten kuadrilan, ta gaua zukutu, infernuko ordutan, zerua ikutu. Zerbait gertatu bazen, ze salbo konduktu, laguna babesteko, ahoa inbutu, amaika indultu, sarritan gelditu naiz, gizon gisa mutu. Ta orain berandu da naiz eta damutu. Erregistro aldatuz, orain ahul doa, eskolartekoetan nintzen penduloa. Saria neurea zen, ze sari txuloa, baina zer dela eta gaurkoan buloa, ta errotuloa, haurtzaroko garaian badago zuloa, baina ez dut kontatuko erridikuloa. Beraz gertatu zena, zulo hortan bego, guztia etzen sartzen, bertso baten edo. Gurea ze bizitza, eta ze genero, zuen aurrean jartzen, naiz ez egunero. Itzak efimero, denbora luze doa, batzuetan geldo, eta zela zaitua isilduta gero.
Eta tira, Xabat Gallet ebitiak egindako bakarkakoa itxuduko eta guain, Julio eta Amets eta Alai eta Xabat aituko dugu. Zergatik aipatu ditudan aparte, bueno, Julio eta Amets txatxasemeak ziren, bilak ere, bueno, mendira joateko geldituak eta ja dagoeneko mendian gotxi, eta Alai eta Xabat berriz, babakotxaren egitazko barne pentsamendua. Hala xeba. Ba, Juliok eta Ametxek, ba, erran biharra, edo, barranen dute, minion, bueno, azken hitza Alaiak eta Xabatek, izanen dute.
Urrengo ariketarako altxa Julio, Amets, Alaia eta Xabat, mesedez? Ariketa honetan bertsolariak Iparagirre Abila dela doinuan ibiliko dira, eta horretan Julio eta Amets hasiko dira kantari, baina doinuak berezkoa dituen puntu motzetan sartuko dira Alaia eta Xabat. Julio eta Amets, aita semeak zarete. Julio aita eta Amets, 15 urteko semea. Gaur elkarrekin mendira joateko plana egin duzue. Erritmo lasaian joan entzinetela adostu zenuten. Baina tipitapa, 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 erritmo hori azkartzen joan da. Geroz eta nekatuago zaudete, baina ez duzue hori onartuko. Horretarako daude, Alaia, Julioren barruko ahotsa izango dena, egia aterako duena, eta Xabat, Ametxen egia aterako duena.
Neri naturak ematen baitit, azukrezko subidoia, semearen zat dauzkat bazpare, barritak eta bidoia.
Flojoago Julito eta semea Txulito.
Ailarrungo maratoia, jubilatzeko puntuan nago eta hau da ausasoia. Jubilatzeko puntuan nago eta hau da ausasoia. Lepoa tente begia goruntz eta pausoa zuzena, zenbat metro gehiago egin jasen ditzen aizezena.
Hau ez da horren laita, hildadilaia aita.
Aita bai tontoa lena. Semeakin ez du baztertzen kompetitiboan sena. Semeakin ez du baztertzen kompetitiboan sena. Ilusioa egiten zidan, ta esan banion guazen, nola itzala ala ari da pixkanaka atzeratzen.
etorri da mendira mobilari begira.
Ninoa erdika antatzen, tan ere seme errukerria erdi hiperventilatzen, tan ere seme errukarria erdi hiperventilatzen.
Aita xuabe edo beharko dituzu zazpi mediku, etzaitez asizu semeari arrokeri ta prediku.
Gailurreko aristan, laster selfie bat instan.
Kontzientzi isilik gelditu, glukosa gutxi gelditzen zaizkit, ez itzazu konsumitu. Glukosa gutxi gelditzen zaizkit, ez itzazu konsumitu.
Ez dakit naizen ni santuren bat, edo aingeru guar da, zenoa erdiegan menditik, milagro bat da behar ba.
Falta zaio glukosa ta jandu doritosa.
Semeak dena du karga, nolako egurra alako ezpala hori kanbiatu behar da. Nolako egurra, nolako ezpala hori kanbiatu behar da.
Pena enaizela gaur lasaietzan gure endaiako plaian, aitari ameto eman diot bai, ezintzen hasi ez baian.
Behintzat aurki daitezke mongi bat edo beste,
aita ordoa traza guaian, honek bihotza lurpean daukata egoa Himalaian. Honek bihotza lurpean dauka ta egoa Himalaia.
Nik bihotza dut libertateta, semeak bihotza eltze, ja errukitzen hasi naiz eta bi begiak dauzkat ezen.
Etorrita bertara esperoko du paga.
Naizta punta dudan etxe, bada ezpada zure ondoan geldituko naiz hementxe. Bada ezpada zure ondoan geldituko naiz hementxe.
Azkenerako ara nekerik etzezaken disimula, geldi gaitezen hartu barrita, tanik joko dut txirula.
Aitatxo modernoa da pesau eternoa,
baina aita bejonde izula, orain artean pentsatzen nuen kontzientzirik etzen dula. Orain artean pentsatzen nuen kontzientzirik etzen dula.
Alaxe ba, lauek egindako saio eder hori haitu dugu, eta guain, Alaia Martin haituko dugu kantuan, Sarai Robesekeren eta Ame Txartzaiusekin. Alaia, ba, adimen artifiziala zen, eta ba, gainerako biak, ba, galderak egiten aritu ziren, eta eran behar da, egiali zor ederki, moldatu zela.
Orain altxa mesez, Sarai, Alaia eta Amets. Alaia, azken boladan hain modan jarri den adimen artifizialaren ahotsa, zara. dena dakien adimen artifiziala. Dena, denari buruz, beti. Saraik eta Ametsek zure ezagutza hori noraino heltzen den jakin nahi izan dute. Eta era guztietako galderak eginen dizkizute. Ta zuk, dena dakizun horrek, galdera horiek erantzun beharko dituzu. Ongi edo gaizki, baina erantzun. Alaia adimen artifiziala izango dugu, dena dakiena denari buruz edozein testu ingurutan, eta Ametsek eta Saraik jakin nahi izan dute adimen artifizialaren ezagutza hori noraino aietzen den. Beraz, era guztietako galderak egingo dizkiote. Eta adimen artifizialak noski erantzun.
Esan zaidazu zein den nire horoskopoa, Tauro omen daukazu oso gogokoa.
Zenbat polo egiten dira landa benen.
Izozkirik ez dute maiz egiten hemen. 2025a zer moduz datorkit. Gozatu egingo duzuzuk Sarai gogotik.
Esparzak noiz ikasi behar du euskaraz.
Galdera hortan daukat erantzuna trabaz. Oportora joateko itinerarioa. Hortarako ona da eszenarioa.
Eskaban zenbat preso eskapatu ziran.
Zenbakia hortxe dut datutan dilindan.
Esan zein den munduko ardorik onena.
Koparen barrenean justu dagoena.
Ta euskaldun guztiak algara nafarrak.
Horrekin behintzat daude kristoren tabarrak.
Ze jantzi behar nuke bertso saiorako.
Zerbait destakatzeko ozen eta alto.
Eta pai hitzarekin irurrima bota.
Epai nahi gaita dauzkat beste mila mota.
Eta ze jantzi behar luke gaur Ametsek.
Trajen bat egiteko holtza hontan balet.
Nik uste dut ikasten segi behar duzula.
Erantzuna ez badakit eiten dut ez dula.
Nola ikasi balet hiru egunetan.
Igual ikasi behar da baleten umetan.
Monumento eroriaz ez dut nahi hitz egin.
Badauzkat erantzunak nahiko desatxegin.
Alaia bezain ona nola izan naiteke.
Barka zure ametsa ezingo da bete.
Diario de Navarrak zenbat egi ditu.
Oraindik bakar bate ez dugu aurkitu.
Diario de Navarra nork irakurtzen du.
Publizitatea du gehien bat sostengu.
Nor da irakurleta, nor da zuzendari.
Ez dakit, baina ez dira oso zuzen ari.
Bertsoaroan kartelak ze esan nahi dauka.
Bertsoaren bihotz bat taupa eta taupa.
Zegunkari itxi zen gaurroita bi urte.
Euskalduna izango da hori esango nuke.
Nekatzen ote zara noizbait galderetaz.
Bai, nazkatzen naiz alfaz, omegaz eta betaz.
Noiz artekoa dugu zure bateria.
Ez dakit orain dago bajatu egia.
Eta alaxe ba, gaurko azken bertsoaldia ituko dugu, eta goingoan, Alaia Martin, Julio Soto eta Aroa Arizubieta ituko dugu kantuan. Kasuntan, gidaria, kopilotoa eta langilea ziren. Eta nun jarri zitun Maialen belarrak? Ba, Belateko tunelen ataritan. Belateko tunelak berriz itxiak zeudela, eta, bueno, hauxe da hiruek egin zuten. Bertsoaldia.
Bukaerara heltzen ari gara, baina horren aurretik altxa mesedez aroa Julio eta Alaia. Azken hilabete hauetan, Nafarrako iparraldea Iruñarekin lotzen duen N-121A errepidea maiz itxi behar izan dute, Belateko tuneletan egiten ari diren obrak direla eta. Alaia eta Julio, gaur zuek Bertsoaroko saioa ikustera zoazte elkarrekin, baina Belatera hurbiltzean errepidean harrapatuta gelditu zarete, ilara luze batean. Ta dagoeneko 20 minutu daramatzazue geldirik. Julio, zu txofertzoaz, lasai zaude, eta ez duzu kezkarik. Alaia, zu dagoeneko pare bat aldiz atera zara kotxetik aurrera atzera begiratzera ze pasatzen den nor dagoen hemen zergatik gauden geldirik. Talako batean, aroa pasatu da zuen autoaren paretik. Tresna gehiagoren bila furgonetara doan obrako langilea da aroa. Alaia, zuk hori ikusi bezain laster, kargo eske joan zara. Zergatik zaudeten hemen, noiz mugituko zareten. Ta zu, Julio, egoera baretzen saiatzen ari zara.
Hor dabil obrako langilea lasai onuntza arantza. Traste piloa dara matza, bai ordularirik ez antza.
Naiz eta berez zazpietan den ta zarlantza zaizun azten. Zula saiegon saioa ez da segula puntua lasten.
Uau, zenbat itz bota dizkidaten, pasatuta bi segundu, azkar bukatzea nahi baduzu, etorri eta lagundu.
Begira nola diren kontuak graziosa da gainera, nik egia esan ez dut ikusten tunelaren amaiera.
Poesiakin jarraituko dut, zuk entenditzeko eran, zula sai beti argia dago tunelaren bukaeran.
Eta ez zaitezte aserretu, nik tresnak erakustean, batzuk oso pozik daude eta gulanean ikustean.
Aurreratzera korrika nabil, gero berriz ona ara, pausoak zuzen egin banitu, eldutanengo keia da.
Aro Alaia, Julio, amets, saraixa bat ara ona. Lasai Alaia, total gaurretzen alako seikote ona.
Nahi baduzunik kutxa bat daukat, eta dago tresnaz lepo, zerbaitek funtzionatuko dizu horria hoa izteko.
Ni lasaituko naiz, baina ez hasi nire ibi Espainiak josten. Julio, lasai gauza bat dugu, ez hasiatza zalak mozten.
Berez ni gero eman nahi nizun, tatunelean zu izu. Ara bollo suizo hau jantzazu, mesede egingo dizu.
Eta gero berandu bazabiltzeta aserre erabat, lasainik oso azkar da bilen, furgoneta bat baitaukat.
Pentsa zein den denboran joan atatzerapenan nibela, iruditzen zait boioa ere kadukatzen ari dela.
Saiatu nadin niten zio hau, txiste batekin puskatzen. Aibelateko tuneltxoa hauek ez dira bela bukatzen.
Ondoan hau eukita zu asko, desesperatzen zara nio. Lasai hau obra hobea baita, bertsolariena baino.
Eta laxeba xorta horrekin, bertsoaldi horrekin hortxe utziko du gaurkoz, ba Iruñako bertsoaroa. Gaurkoz da seguraski aurtengo ze ez dakit ba, bertze saioaren bat ere, saiatuko gara, saio urare lortzen, baina momentuz hortxe utziko dugu bertsoaroa, joan den astean, otsailaren seiko saioan aitu ginen, eta gaur berriz, otsailaren 20ko jaialdian. Tira, bertsoaroarenak egin du, joan den astean akitu zen bertsoaroa, bertso afari edar batekin, eta gure gaurko saioak ere. Ba, denborak gain hartu digu beraz, gaurkoak hemen txegutzi barko jut. Horrengo hortzegunien berriz ere hemen txizaren naiz, eta bueno, zok ere horregun entzatelakoan, pasa aste der bat. Bertso zale!